Dýr eru vinir, ekki matur. Gamall kenning, Krea segir, fólkið veiðir ekki elg af ástæðu lausu. Elgurinn gefur sig fólkinu aðeins á tímum raunverulegrar neyðar. Þessi saga er meira en goðsögn, hún er leiðbeining. Hún segir okkur að dýr séu ekki okkar til að taka að vild. Þau eru skyldumenn okkar. Þegar þau gefa líf sitt, er það gjöf. Og gjafir krefjast þakklætis, auðmýktar og hófsemi. Saga mannkyns skildi þetta einu sinni. Í gegnum aldri var kjöt ekki daglegur réttur. Eftir að fólk settist að í landbúnaðarlífi voru dýr félagar í baráttunni að lifa af, þau gáfu mjólk, egg og vinnu. Lífum þeirra var hlíft nema á hörðustu vetrum eða við sjaldgæf tilefni þegar samfélagið krafðist veislu. Kjöt var sjaldgæft og því heilagt. Að borða það þýtti að heiðra þyngd fórnarinnar. En við viltumst. Eftir því sem auður jókst breyttist kjötið. Það var tákn stöðu, vara, leið til að sýna vald. Það var ekki lengur sjaldgæft, heldur hversdagslegt. Samt hefur mótmæli alltaf verið til staðar. Jafnvel á hápunkti endurreisnar Evrópu lýsti Leonard Dota vinki því yfir að hann myndi ekki gera líkama sinna gröf fyrir lík dýra. Neitun hans var meira en sérviska, hún var siðferðisleg afstaða. Hann sá það sem aðrir hundsuðu, að líf teki léttvægt er líf sem ekki er virt. Aðrar hefðir báru einnig þennan sannleika. Búddismi setti samúð í miðpunkt mannlegrar hegðunar, ekki bara gagnvart fólki, heldur öllum skinnverum. Að borða dýra lengja þjáningu, að binda sig enn dýpra við skaða. Að halda sig frá því er að hygga ahimsa, ofbeldisleysi í verki. Þessi kenning hljómar saman við sögu Krea, aldrei má taka líf hugsunarlaust. Nútíma heimurinn hefur að mestu yfirgefið þessa visku. Á tímum kreppunar miklu og seinni heimstyrjaldarinnar meðhöndlaði fólk kjöt aftur sem dýrmætt, skammtað, aldrei sóað. En þegar stríði laugn var hungur skipt út fyrir gnægð og hófsemi víkti fyrir eftirlæti. Kjötneysla jókst gríðarlega. Matarhefðir urðu þyngri, hagkerfi iðnvættust og dýrmiðstu síðasta sneiða virðingu. Þau gáfu sig ekki lengur. Þau voru framleitt, fjölguð og slátruð á óhugsandi skala. Sáttmálin var rofin. Virðingin leystist upp. Tengslin milli manna og dýra hrundu jarðir án. Þess vegna er ég grænmeti sæta. Þetta snýst ekki tísku eða strauma. Þetta snýst siðferði. Þetta snýst að hlusta á raddirnar sem minna okkur á, öldungur Krea, listamaður endur reisnarinnar, búddistamunkurinn, að dýr eru ekki vörur heldur félagar. Ef ég þarf ekki að taka líf, neita ég að gera það. Líkami minn verður ekki gröf. Dýr eru vinir, ekki matur. Að lifa samkvæmt þessum sannleika er að endurheimta virðingu þar sem hún hefur glatast. Það er að heiðra visku þeirra sem komu á undan okkur. Það er að hafna iðnaði sem byggir á þjáningu. Og það er að standa fyrir framtíð þar sem elgurinn gengur enn frjáls, þar sem gjöf hans er sjaldgæf og heilög, ekki hversdagsleg og misnotuð.